From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
No konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī ir svētdienas pēcpusdienas sesija, pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. pusgada vispārējās konference. Runātāji ir izraudīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muziciet Mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brothers and sisters, we welcome.
Brāļi un māsas, mēs sveicam jūs svētdienas pēcpusdienas sesijā, pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. pusgada vispārējā konferencē. Prezidents Thomas Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdz, lai es vadītu šo sesiju. Šajā sesijā muzicēs Mormoņu tabernakla koris, Maka Vilberga un Ryan Murphy vadībā, pie ērģelēm Bonija Goodliffa un Linda Bargetsa. Koris atklās šo sanāksmi dziedot Kungu Dievu slavējam. Sākumu lūkšanu teiks Elders Klebingats no 70. Un koris dziedās Mūsu Dievs ir mīlestības Dievs.
Your Father in heaven, we
Tēvs debesīs. Mēs abrīnojam to veidu, kā redzējām, kā 12 apostoļi jaunie tika aicināti. Mēs abrīnojam šo godbijību, kādā tas notika un kā tas notiek tavā patiesajā baznīcā, dārgais Tēvs, mēs esam tik ļoti pateicīgi par šiem par trīs brīnišķīgajiem vīriešiem, ko tu esi sagatavojis, un par to, ka zinām, ka tu esi tos izvēlējies, un mēs pazemīgi lūdzām svēt viņu ģimenes un visas baznīcas locekļus visā pasaulē, lai visi varētu zināt, ka šie ir tevis izvēlēta apustuļi. Un Tēvs, mēs arī pateicamies par mūsu mīļoto pravieti Tomas Monsonu, kurš ir 10 gadus kalpojis Tev un lūdzu svēt viņu. Mēs zinām, ka bez Tevis nav nekā, un tāpēc mēs pateicamies par praviešiem un apustuļiem šajās pēdējās dienās un svēt mūs ar gudrību, lai mēs vienmēr varētu būt vērsti ar skatu uz Jēzu Kristu un pēc tam uz praviešiem un apustaļiem, taviem izvēlētajiem vadītājiem, lai zinātu, kur doties un ko darīt, un svēt viss, kas runās šodien, lai gars ir kopā ar mums, lai mēs to varētu just, un lai mēs varētu būt apņēmības pilni, lai mēs varētu saskaņot savus vēlmes un savus mērķus un savu rīcību. Palīdz mums pastāvēt līdz galam un to darīt ar prieku tavā brīnišķīgajā evaņģēlijā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We will now be pleased to hear.
Tagad mums būs prieks dzirdēt Elderu Kristefersonu no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runās brālis Devins Durants, kuru vakar atbalstīja par pirmo padomnieku svētdienas skolas vispārējā prezidijā. Pēc brāļa Duranta mēs dzirdēsim Helderu Kīču no 70. Un māsu Stīvensu, pirmo padomnieci palīdzības biedrības vispārējā prezidijā.
Throughout my life, general conferences of the
Manā dzīvē baznīcas vispārējās konferences ir bijuši aizraujoši garīgi notikumi, un baznīca ir bijusi vieta, kur saņemt liecību par to kungu. Es zinu, ka ir tādi cilvēki, kur uzskata sevi par ticīgiem jeb garīgiem. Reliģiskā praksa viņiem ir tikai personiska. Tomēr viņš, uz kuru mēs vēršam mūsu garīgo pasauli, Jēzus Kristus, ir radījis baznīcu. Ir vērts apstāties un pārdomāt, kāpēc viņš izvēlas caur baznīcu, savu baznīcu, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu, veikt savu un sava tēva darbu, lai īstenotu cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Jēzus Kristus evaņģēlijs tika sludināts jau sākot ar Ādamu, un svarīgie glābšanas priekšraksti, tādi kā kristības, tika izpildīti ģimenē, balstītā priesterības kārtībā. Kad sabiedrība kļuva plašāka un tajā vairs nebija tikai ģimenes ar tuvākajiem radiniekiem, Dievs aicina arī citus praviešus, vēstnešus un skolotājus. Mēs varam lasīt, ka Mozus laikā baznīcai bija formāla struktūra, kas ietver elderus, priesterus un soļus. Mormonu grāmatas vēsturē mēs varam lasīt, ka Alma nodibināja baznīcu ar priesteriem un skolotājiem. Pēc tam, laika zenītā, Jēzus organizēja savu darbu tādā veidā, lai evaņģēlijs vienlaicīgi varētu tikt nodibināts vairākās tautās un dažādu cilvēku vidū. Šie Jēzus Kristus baznīca tika celta uz apustuļu un praviešu pamata, kuras stūrakmens ir Jēzus Kristus. Tā ietvēra papildu samatpersonas, 70. Elderus, bīskapus, priesterus, skolotājus un diakonus. Jēzus līdzīgi nodibināja baznīcu rietumu puslodē pēc savas augšām celšanās. Pēc baznīcas, ko viņš bija izveidojis, atrodoties uz zemes, atkrišanas un izjukšanas, tas kungs no jauna atjauno Jēzus Kristus baznīcu ar pravietu Džozefu Smitu. Senais mērķis joprojām ir tas pats, proti sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju labo vēsti un veikt glābšanas priekšrakstus. Citiem vārdiem sakot, vēst cilvēks pie Kristus. Un mūsdienās, caur šo atjaunoto baznīcas organizāciju, glābšanas solījums ir pieejams pat mirušo cilvēku gariem, kuri savās laicīgās dzīves laikā zināja maz vai neko nezināja par glābēju labvēlību. Kā tā kunga baznīca sasniedz viņa mērķis? Ir svarīgi saprast, ka Dieva galvenais mērķis ir mūsu progress. Viņš vēlas, lai mēs turpinām no labvēlības uz labvēlību, līdz mēs saņemam pilnību visā tajā, ko viņš var dot. Tas no mums prasa ko vairāk par laipnību vai sajūtu, ka esam garīgi. Tas prasa ticību Jēzum Kristum, grēku nožēlošanu, kristīšanu ar ūdeni un svēto garu, un patstāvēšanu ticībā līdz galam. Cilvēks nevar to īstenot vienatnē. Tādēļ tā kunga baznīcas galvenais nolūks bija radīt svēto kopienu, kurā viņi cits citu atbalstītu uz šaurās, jo šaurās takas, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Kristus arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Jēzus Kristus ir mūsu ticības iesācējs un piepildītājs. Apvienošanās Kristus miesā, jeb baznīcā, ir svarīga Kristus vārda pieņemšanas daļa. Mums ir teikts, ka sendienās ļaudis baznīcā sanāca kopā bieži, lai gavētu un lūgtu un runātu cits ar citu par savu dvēseļu labklājību un uzklausītu tā kunga vārdu. Tāpat tas baznīcā ir arī mūsdienās. Esot vienoti ticībā, mēs mācām un iedvesmojam cits citu un cenšamies virzīties uz augstākajiem māceklības standartiem, uz Kristus diženuma pilnības mēru. Mēs cenšamies palīdzēt citam iepazīt to kungu līdz brīdim, kad nemācīs vairs draugu, sacīdams, atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīst, lielie un mazie, tā saka tas kungs. Mēs baznīcā mācamies ne tikai dievišķas doktrīnas, bet arī pieredzam, ka tās tiek pielietotas dzīvē. Līdzinoties Kristus miesai, baznīcas locekļi kalpo citam ikdienas dzīvē. Neviens no mums nav ideāls. Mēs, iespējams, apvainojam un tiekam apvainoti. Nereti mēs pārbaudām citu ar savām personīgajām raksturu iezīmēm. Līdzinoties Kristus miesai, mums ir jādara kaut kas vairāk, nekā tikai jāapgūst jēdzieni un cildeni vārdi. Un, mācoties dzīvot kopā mīlestībā, jāiegūst pieredze, kurā esam personīgi iesaistīti. Šī ticība neatiec vienīgi uz mani pašu. Mēs visi esam aicināti kalpot. Mēs esam Kristus miesas, acis, rokas, galva, kājas un citi locekļi. Un pat tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Mums ir nepieciešams šie aicinājumi, un mums ir nepieciešams kalpot. Kāds vīrietis manā biskupijā uzauga nevien bez vecāku atbalsta, bet pat vecākiem iebilstot pret viņa darbošanos baznīcā. Svētā vakarēdien dievkalpojumā viņš dalījās ar šādu piezīmi. Mans tēvs nevar saprast, kāpēc kāds vēlas iet uz baznīcu, ja tajā vietā viņš var slēpot. Bet man patiešām patīk iet uz baznīcu. Baznīcā mēs visi atrodamies tajā pašā ceļojumā, un es tajā saņemu iedvesmu no stipriem jauniešiem, šķīstiem bērniem un no tā, ko redzu un mācos no citiem pieaugušajiem. Es gūstu spēku no vienotības ar jums, un es esmu priecīgs, ka varu dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Tajā pašā laikā baznīcas bīskapijās un draudzēs notiek iknedēļas pulcēšanās, lai gūtu atelpu un atjaunotu spēkus. Tas notiek vietā un laikā, kad pasaulīgās rūpes un darbi ir jāatliek malā. Sabata dienā tā ir diena, lai priecātos tajā kungā, piedzīvot garīgu dziedināšanu, ko gūstam no svētā vakardiena, un lai no jaunas saņem solim, ka viņa gars būs ar mums. Kad esam daļa no Kristus miesas, tad viena no lielākajām svētībām, lai gan tajā brīdī tā var nešķīst kā svētība, ir tikt norātiem par grēkiem un kļūdām. Mums ir tieksme rast attaisnojumus un pamatojumus mūsu kļūdām, un dažkārt mēs vienkārši nezinām, kur mums vajadzētu pilnveidoties vai kā to izdarīt. Bez tiem, kuri mūs var norāt laiku sasi pārmetot, kad iedvesmo svētais gars, mums var nepietikt drosmes mainīties un vēl pilnīgāk sekot skolotājiem. Grēku nožēlošana ir individuāla, bet sadraudzība tajā, dažkārt sāpīgajā, procesā notiek baznīcā. Runājot par baznīcu kā Kristus miesu, mums vienmēr jāpatur prātā divas lietas. Pirmkārt, mēs necenšamies pievērsties baznīcai, bet Kristum un viņa evaņģēlijam. Un šo pievēršanos veicina baznīca. Mormonu grāmatā tas ir pateikts vislabāk, un tajā ir teikts, ka ļaudis tika pievērsti tam kungam un tika pievienoti Kristus baznīcai. Otrkārt, mums ir jāatceras, ka sākotnēji baznīca bija ģimene, un pat mūsdienās, lai gan tās ir atsevišķas vienības, ģimene un baznīca kalpo un stiprina viena otru. Neviena neaizvieto otru, un baznīca noteikti, pat tās labākajā izpildījumā nevar aizstāt vecākus. Baznīcā tiek mācīts evaņģēlijas un veikti priesterības priekšrakst, lai ģimenes varētu sagatavoties mūžīgajai dzīvei. Otrs ļoti svarīgs iemesls, kāpēc glābējs strādā caur baznīcu, savu baznīcu, ir, lai paveiktu nepieciešamos darbus, neko nevar paveikt atsevišķi cilvēki vai mazākas grupas. Skaidrs piemērs tam ir nabadzības problēmas risināšana. Tā ir tiesa, ka mēs kā atsevišķi cilvēki un ģimenes rūpējamies par citu fiziskajām vajadzībām, daloties cits ar citu gan laicīgajā, gan garīgajā, atbilstoši viņu vajadzībām un viņu vēlmēm. Taču, esot kopā baznīcā, mūsu spēja parūpēties par nabadzīgajiem un grūtībās nonākušajiem vairāk kārt pieaug, un mēs varam parūpēties par daudz vairāk cilvēkiem, un ļoti daudzi cilvēki kļūst pašpaļāvīgi. Turklāt baznīca, tās palīdzības biedrības un priesterības kvorums spēj sniegt atbalstu daudziem cilvēkiem visā pasaulē, kurus ir ietekmējušas dabas katastrofas, karš un vajāšana. Bez viņa baznīcas darba īstenošanas iespējām glābēja pavēle sludināt evaņģēliju visai pasaulē nebūtu iespējams izpildīt. Nebūtu ne apustulisku atslēgu, ne struktūras, ne tehnoloģiju, ne finanšu līdzekļu, ne daudzi tūkstoši misionāru ziedošanās un upurēšanās, kas nepieciešams, lai paveiktu šo darbu. Atcerieties, ka šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Baznīca var celt un pārvaldīt tempļus, tā kunga namus, kuros tiek veikti svarīgi priekšraksti un derības. Joseph Smith teica, ka Dievs sapulcina savus ļaudis jebkurā vecumā, lai celtu tā kunga namu, kurā viņš varētu atklāt saviem ļaudīm savu nama priekšrakstu un savas valstības godību, un mācīt ļaudīm glābšanas ceļu, jo pastāv noteikti priekšraksti un principi, kurus ir jāmāc un jāpielieto tikai vienā vietā jeb namā, kas celts tieši šim nolūkam. Ja kāds uzskata, ka visi ceļi ved uz debesīm, vai ka nav nekādu konkrētu prasību attiecībā uz glābšanu, tad viņš vai viņa neredzēs vajadzību pēc evaņģēlijas sludināšanas vai priekšrakstiem un derībām, lai pestītu dzīvos un mirunos. Taču mēs nerunājam tikai par laicīgo, bet arī par mūžīgo dzīvi. Un mūžīgai dzīvei evaņģēlija ceļš un evaņģēlija derības ir būtisks. Glābējiem ir nepieciešama baznīca, lai padarītu tās pieejamas visiem Dieva bērniem, gan dzīvajiem, gan mirušajiem. Pēdējais iemesls, ko es minēšu attiecībā uz to, kāpēc tam kungam vajadzēja nodibināt savu baznīcu, ir visunikālākais. Baznīca, galu galā, ir Dieva valstība uz zemes. Kad 1830. Gadā tika nodibināta pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca, tas kungs Josefam Smitam teica, priecājieties savās sirdīs un līksmojoties, jo jums valstība, jeb citiem vārdiem, baznīcas atslēgas ir tikušas dotas. Ar šo atslēgu pilnvarām baznīcas priesterības amatpersonas saglabā glābēja doktrīnas tīrību un skaidrību par glābšanas priekšrakstiem. Viņa palīdz sagatavoties tiem, kuri vēlas tos saņemt, izvērtē viņu atbilstību un cienīgumu, un tad tos izpilda. Ar valstības atslēgām tā kunga kalpi var atpazīt gan patiesību, gan melus, un vēlreiz ar šīm pilnvarām norādīt. Tā saka tas kungs. Diemžēl daži apvainojas uz baznīcu, jo viņi vēlas dzīvot pēc savas patiesības. Bet īstenībā tā ir nepārspējama svētība, saņemt patiesas zināšanas par to, kas ir un kas bija un kas nāks, cik tālu tas kungs ir gatavs tās atklāt. Kad Daniels izskaidroja Babilonas ķēniņu, nebūt, kad necera sapni, ķēniņam darot zināmu, kas notiks laiku beigās, viņš paziņoja, ka Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi. Baznīca ir pareģotā pēdējo dienu valstība, kas nav cilvēka radīta, bet debesu Dieva celta un atraisījusies no kalna bez kādas roku palīdzības vēlsies, līdz būs piepildījusi visu zemi. Tāds liktenis ir izveidot Cionu, sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai un tūkstošgades valdīšanai. Līdz tai dienai tā nebūs valsts politiskā izpratnē, jo, kā glābējs teica, mana valstība nav no šīs pasaules. Drīzāk, tā ir viņa varas krātuve uz zemes, viņa svēto derību paveikšanas vieta, viņa tempļu uzraugs, viņa patiesības aizsargātāja un pasludinātāja, pulcēšanās vieta izkaisītajam Izraēlam, un glābiņš un patvērums no vētras un no niknuma, kad tas tiks izliets bez mēra pār visu zemi. Es nobeigšu ar pravieša lūgumu un lūkšanu. Piesauciet to kungu, lai viņa valstība varētu izplatīties uz zemes, lai tās iedzīvotāji varētu to saņemt un būt gatavi nākamajām dienām, kurās cilvēka dēls nāks lejā no debesīm, tērpt savas godības spožumā, lai satikta Dieva valstību, kas ir nodibināta uz zemes. Tādēļ, lai Dieva valstība izplatās, lai debesu valstība varētu nākt, lai tu, ak Dievs, varētu tikt godināts kā debesīs, tā uz zemes, lai tavi ienaidnieki varētu tikt pakļauti, jo tev pieder slava, spēks un gods mūžīgi mūžos. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
By profession I am an investor.
Pēc profesijas esmu investors, pēc ticības Jēzus Kristus Dieva dēla māceklis. Savā darbā es ievēroju drošu finanšu principus. Dzīvojot pēc ticības, es cenšos sekot garīgajiem principiem, lai vairāk līdzinātos glābējiem. Daudzas no balvām dzīvē esmu saņēmis tāpēc, ka kāds uzaicināja man paveikt ko sarežģītu. Tāpēc es vēlētos katram no jums izteikt divus uzaicinājumus. Pirmais ir saistīts ar finansēm, otrs uzaicinājums ir saistīts ar garīgām lietām. Abi uzaicinājumi prasīs disciplinētību un pūles ilgākā laika posmā, lai varētu baudīt to augļus. Pirmais uzaicinājums ir vienkāršs. Es aicinu jūs katru nedēļu krāt naudu. Summa, ko atlicināsiet, nav īpaša nozīme. Kad būsiet izveidojuši krāšanas paradumu, tas jums nāks par labu. Pateicoties savai uzcītībai, varbūt, ka jums būs iespēja palīdzēt citiem. Iedomājieties, ja krāsit naudu ilgākā laika posmā. Nelielas pūles ilgākā laika posmā var dot zīmīgus rezultātus. Mans otrais uzaicinājums ir atšķirīgs no pirmā un daudz svarīgāks. Tas ir šāds. Es aicinu jūs katru nedēļu apdomāt un iegaumēt vienu svēto rakstu pantu. Man patīk šis vārdu salikums – apdomāt un iegaumēt. Ko nozīmē apdomāt un iegaumēt? Tā ir kombinācija no 80% ilgstošas apdomāšanas un 20% iegaumēšanas. Tā ir divi vienkārši soļi. Pirmkārt, katru nedēļu izvēlieties pantu un nolieciet to, kur redzēsit katru dienu. Otrkārt, katru dienu izlasiet šo pantu vai padomājiet par to, un nedēļas laika apdomājiet tā vārdu un galveno frāžu nozīmi. Iedomājieties garīgo pacēlumu, kas radīsies, ja tā darīsiet ilgākā laika posmā. Pieliekot šādas pūles, jūs sajutīsiet garīgumu pieaugumu. Tāpat jūs spēsit nozīmīgākos veidos mācīt un pacelāt tos, kurus mīlat. Ja katru nedēļu to darīsiet, iespējams sajutīsies kā cilvēks, kurš agrāk zem ūdens peldēja ar masku, taču tagad nirst ar akvalangu. Pieņemot šādu lēmumu, jūs tiksiet svētīt ar dziļāku sapratni par evaņģēliju principiem un jaunu garīgo skatījumu. Kad jūs katru nedēļu apdomāsiet savu izvēlēto pāntu, tā vārdi un frāzes tiks ierakstīti jūsu sirdī, šie vārdi tiks ierakstīti jūsu prātā. Mācīšanās no galvas notiks viegli un dabiski. Taču iegaumēšanas galvenais mērķis ir nodrošināt pacelājošu vietu, pie kuras jūsu domas varētu vērsties, vietu, kas jums sniegs tā kunga garu tuvumu. Glābējs teica, paglabājiet savos prātos nepārtraukti dzīvības vārdus. Iegaumēšana ir vienkārši un iedvesmojoša veids, kā to darīt. Esmu pārliecināts, ka Nefijs to darīja. Viņš teica, mana dvēsele priecājas par šiem rakstiem un mana sirds pārdomā tos nepārtraukt un raksta tos manu bērnu mācībai un labumam. Apdomājot un rakstot svētos rakstus, viņš domāja par saviem bērniem. Kā jūs ģimeni nāktu? par labu tas, ja jūs nepārtraukti piepildīt savu prātu ar Dievu vārdiem. Nesen iegaumēju Almas 5:16. Es saku jums, vai jūs varat iedomāties, ka jūs dzirdat tā kunga balsi, sakot jums tanī dienā, nāciet pie manis, jūs svētītie, jo lūk, jūsu darbi ir bijuši taisnības darbi zemes virsū. Nedēļas beigās, man prātā, tiek ierakstīts. Iedomājieties, tā kunga balsi sakām, nāciet pie manis, jūs svētītie, jo lūk, jūsu darbi ir bijuši taisnības darbi. Alma 5:16. Kā redzat, es neiegaumēju visu pantu vārds vārdā. Tomēr es vairāk kārtīgi apdomāju šī panta galvenās daļas un to, kur to atrast. Tad šī procesa labākā daļa bija tā, ka manām domām bija augstāka vieta, kur vērsties. Visu nedēļas laikā es iztēlojos, kā glābējs man saka uzmundrinošus vārdus. Šis tēls aizskāra manu sirdi un kalpoja par iedvesmu tam, lai es vēlētos darīt taisnības darbus. Tas notiks, ja griezīsimies pie Kristus katrā domā. Jūs varētu jautāt, kāpēc to darīt? Es atbildētu, ka dzīvojam sarežģītā laikā. Mēs nevaram pieņemt pastāvošo lietu stāvokli un pieļaut, ka mums tiek iebarot pretīgu vārdu un grēcīgu attēli. Mums ir jācīnās. Kad mūsu prāts ir piepildīts ar labām domām un attēliem, kad mēs vienmēr atceramies viņu, neatliek vietas izvirtībai un bleņām. Mormonu grāmatā Jēzus Kristus aicina visus apdomāt to, ko viņš ir sacījis. Skatieties uz apdomāšanu kā uz papildinājumu savām svēto rakstu studijām, nevis aizvietotāju. Apdomāšana nedaudz līdzinās jaunam ilgstošam darbības vitamīnam jūsu pašreizējā garīgajā diētā. Jūs varētu teikt, iegaumēt varētu būt grūti. Neļaujiet, lai tas jūs atturētu. Grūti var būt labi. Kristus aicina mūs darīt daudz ko grūtu, tāpēc, ka viņš zina, ka tiksim svētīti. Mūsu kaimiņš atklāja vienkāršu veidu, kā apdomāt un iegaumēt. Viņš ieraksta savu ikdienas pantu savā tāluņa ekrānā. Vēl jūs varētu izmēģināt dalīties savā pantā ar brāli vai citiem radiniekiem. Mums arī patīk apspriest šos pantus ar saviem bērniem. Kad mēs tā darām, šķiet, ka viņiem ir vieglāk dalīties savās domās ar mums par Dievu vārdu. Džulija un es esam arī kāda tiešsaistes grupā, kur ģimenes locekļi draugi, misionāri katru nedēļu var dalīties savās sajūtās. Mana meita un viņas draugi grupa lieto sociālos mēdījus un sūta īziņas, lai savā starpā dalītos. Lūdzu, nevilcinieties savās grupās iekļaut cilvēkus no citām ticībām. Arī viņiem ir jāsajūtas tuvākiem Dievam. Kādas ir priekšrocības? Džulija un es katru nedēļu esam apdomājuši un iegaumējuši pa pantam jau vairāk nekā 3 gadus. Nesen viņa man teica, ka tu aicināji man iegaumēt kādu pantu, 20 gadu garumā nebija droši, ka varēšu. Man vairs nav šādu šaubu. Tas ir bijis ļoti iepriecinoši katru nedēļu pielikt pantu pie ledusskapja un iegaumēt. Tas ļoti pacelā manu garu. Pēc iegaumēšanas 6 nedēļu garumā, kāda māsa sacīja, man liecība ir kļuvusi stiprāka un esmu sajutusies tuvāk debesu tēvam. Man ļoti patīk, kā Dieva vārds maina mani. Kāds pusaudzis rakstīja, man ļoti patīk apdomāt un iegaumēt, tāpēc, ka tas man palīdz koncentrēties uz svarīgo. Viens no mūsu misionāriem teica, kopš 2014. gada jūnija es katru nedēļu esmu iegaumējis kādu pantu, man tas ļoti patīk. Šie raksti ir kļuvuši kā draugus, kuriem var paļauties. Es pilnīgāk sajūtu garu, kad katru nedēļu apdomāju un iegaumēju svēto rakstu pantus. Man mīlestība pret svētiem rakstiem ir pieaugusi, jo esmu centies, lai tikumību rotātu mans domas nepārtraukti. Apdomājiet šo uzaicinājumu un augstāko svētību, kurā dalās Nefijas. Ja jūs virzīsieties uz priekšu, baudot Kristus vārdu un pastāvēs līdz galam, lūk, tā saka tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Runājot par Kristus vārdu baudīšanu, apdomāšana ir kā garda kumos nokošana un tad ļoti lēna tā košļāšana, lai pilnībā izbaudītu tā garšu. Vai jūs katru nedēļu apdomāsit kādu svēto rakstu pantu visu atlikušo mēnesi un to iegaumēsit? Visu atlikušo gadu, varbūt ilgāk. Džulija un es uzaicināju visus mūsu drosmīgos misionārus apdomāt rakstvietas, tās iegaumēt 20 gadus. Mēs būsim izpildījuši to pēc 17. gadiem. Tad izvirzīsim jaunu mērķi, lai pacelāt savas domas un tuvotos Kristumu. Jūs varat pārstāt pārbaudīt mūs, jautājot, kāds ir jūsu pants. Taču to darot, esiet gatavi dalīties savā pantā. Mūsu apmaiņas rezultātā katrs no mums jutīsies pacelāts. Vai varat iedomāties, kā jūs un jūsu ģimenes dzīve izmainīsies, ja katru nedēļu ierakstīsit jaunu pantu savā sirdī un prātā turpmāko dažu mēnešu vai gadu vai ilgākā laika posmā? Jēzus Kristus droši vien iemīlēja svētos rakstus agrā bērnībā. Viņš droši vien lasīja un apdomāja rakstus, būdams mazs bērns, lai varētu tos jēgpilni pārunāt ar mācītājiem templī 12 gadu vecumā. Viņš sāka savu misiju 30 gadu vecumā un bieži atsaucās uz tiem. Vai mēs nevarētu droši apgalvot, ka Jēzus gatavojās savai misijai, pavadīja vismaz 20 gadu studējot un apdomājot svētos rakstus, vai jums būtu kaut kas jādara šodien, lai garīgi sagatavotos nākotnes iespējām, mācīt un svētīt savu ģimeni un citus? Rezumējot, es ceru, ka jūs nolemsit katru nedēļu krāt naudu, pielietojiet savu ticību, disciplinējiet sevi un dariet to. Es arī patiesi lūdzu, lai jūs izvēlētos iknedēļ apdomāt Dievu vārdus ilgākā laika posmā un padziļinātā veidā. Pielietojiet ticību, disciplinējiet sevi un dariet to. Atšķirībā no mana pirmā uzaicinājuma krāt naudu, visas priekšrocības no mana otrā uzaicinājuma glābt dvēseli, ietekmēs jūs mūžībā. Elders Kristofersons apsolīja, studējiet svētos rakstus rūpīgi, nesteidzīgi, apdomājiet tos un lūdziet par tiem. Raksts ir atklāsmi un tie nesīs papildus atklāsmi. Es apsolu, ka jūs nenožēlosiet, ja katru nedēļu ierakstīsiet pāns savā prātā un sirdī, jūs sajūtīsiet ilgstoši garīgu nolūku, garīgas aizsardzības un garīgas spēka sajūtu. Atcerieties Jēzus Kristus teiktos vārdus, dariet to, ko jūs redzējāt mani darām. Kaut mēs pilnīgi pielietot viņu vārdus savā dzīvē par to es lūdzu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Some time ago, while visiting Australia,
pirms kāda laika, ciemojoties Austrālijā, es apmeklēju ar serfošanu slaveno pakava līdzi. Pastaigājoties gar līča krastu, mani abūra aiz līča mutuļojušo lielo viļņu majestātiskums un piekrastei tojušies mazākie viļņi. Tā pastaigājoties, es sastapu serfotāju grupu no Amerikas. Viņi acīm redzot par kaut ko bija neapmierināti. Skaļa runāja un žestiklēja uz jūras pusi. Kad pajautāja viņiem, kas bija noticis, viņi norādīja uz lielajiem viļņiem tur, kur beidzās līcis. Paskatieties tur, neapmierināts viens no viņiem teica, vai redzat barjeru? Ieskatoties rūpīgāk, es patiešām varēju saskatīt barjeru, kas stiepās visas līča robežas garumā tieši tur, kur vēlās lielie un vilinošie viļņi. Izskatījās, ka barjera ir veidota no stingra tīkla, ko noturēja virs ūdens peldojošās bojas. Pēc serfotāja teiktā, tā stiepās līdz pat okeāna gultnei. Serfotājs no Amerikas turpināja. Mēs šeit esam atbraukuši vienīgo reizi mūsu dzīvē, lai serfotu uz lielajām viļņiem. Mēs varam serfot uz mazajām viļņiem līdzi, bet dēļ barjeras mums ir neiespējams serfot uz lielajiem. Mums nav nejausmas, kāpēc tur ir barjera. Viss, ko mēs zinām, ir tas, ka tā ir pilnībā izbojājis mūsu ceļojumu. Sērfotājiem no Amerikas kļūstot aizvien satrauktākiem, man uzmanību piesaistīja kāds cits tūmā aizsošs sērfotājs. Pavecāks vīrietis un acimredzot vietējais. Izskatījās, ka viņš kļūst nepacietīgs, klausoties aizvien pieaugošajās žēlabās par uzstādīto barjeru. Beidzot, viņš piecēlās un piegāja pie šīs grupas. Ne vārdu nesakot, viņš izņēma no savas mugursomas binokli un, norādot uz barjeru, pasniedza to vienam no sērfotājiem. Katrs no sērfotājiem paskatījās caur binokli. Kad pienāca mana kārta ar binokļu palielinājumu, mēs varēju saskatīt to, ko nevarēju iepriekš. Muguras spuras, lielas haizivis, kuras barojās rifā aiz barjeras. Grupa momentāni apklusa. Vecais vīrs paņēma savu binokli un devās prom. Dodoties prom, viņš pateica vārdus, ko es nekad neaizmirsīšu. Neesiet pārlieku kritiski pret šo barjeru, viņš teica. Tā ir vienīgā lieta, kas jūs pasargā no aprīšanas. Stāvot tajā skaistajā līcī, mūsu perspektīva pēkšņi izmainījās. Barjere, kas izskatījās stingra un ierobežojoša, kas šķietami liedz izpriecas un satraukumu, sērfojot uz lielajām viļņiem, kļuva par kaut ko pilnīgi citu. Ar mūsu jaunajām zināšanām par briesmām, kas slēpās apakšā, barjera tagad sniedz aizsardzību, drošību un mieru. Ejot pa mūsu dzīves ceļu un īstenojot savus sapņus, Dieva bāžļus un standartus, gluži kā barjeru, reizēm var būt grūti saprast. Tie var izskatīties stingri un nepiekābīgi, aizšķērsojuši ceļu, kas izskatās jautrs un aizraujošs, par kuru daudzi citi iet. Kā par to rakstīja apustulis Pāvils, mēs tagad redzam visu mīklaini kā spogulī, ar tik ierobežotu perspektīvu, ka mēs bieži vien nevaram saprast tās lielās briesmas, kas slēpjas apakšā. Bet viņš, kurš saprot visu, zina precīzi, kur ir šīs briesmas. Viņš mums sniedz dievišķu vadību caur saviem bāžļiem un mīlošām norādēm, lai mēs varētu izvairīties no briesmām, lai mēs varētu nospraut savas dzīves kursu virzienā, kas ir pasargāts no garīgajiem plēsējiem un atpestajiem grēka žokļiem. Mēs izrādām Dievam savu mīlestību un mūsu ticību Viņam, kad katru dienu darām, ko varam, lai sekot Viņam, ko Viņš ir nolicis mūsu priekšā, un ievērojot Viņa bāžļus, ko Viņš mums ir devis. Mēs īpaši izrādām šo ticību un mīlestību situācijās, kad mēs līdz galam nesaprotam iemeslu kādam Dievu bāžļam vai ceļam, pa kuru Viņš liek mums iet. Ir viegli pieņemt lēmumu turēties barjera robežās, kad mēs zinām, ka aiz tām muģi no aszobainajiem plēsējiem. Ir daudz grūtāk turēties barjera robežās, kad viss, ko mēs aiz tām redzam, ir aizraujoši un vilinoši viļņi. Un tieši šādos brīžos, kad mēs izvēlamies izrādīt ticību, uzticēties Dievam un parādīt mūsu mīlestību pret Dievu, mēs augam un iegūstam visvairāk. Jaunajā derībā Anānija nespēja saprast tā kunga pavēli uzmeklēt un svētīt Saulu, vīru, kam bija dotas pilnvaras apcietināt tos, kas ticēja Kristum. Tomēr tādēļ, ka viņš paklausīja Dievu pavēlī, Anānija kļuva par rīku apustuļu Pāvila garīgajai atdzimšanai. Uzticoties tam kungam, izrādot ticību un ievērojot viņa bāžļus un ejot pa viņa nospraustot ceļu, mēs kļūstam vairāk par tādiem cilvēkiem, par kādiem viņš vēlas, lai mēs kļūtu. Tieši šī kļūšana, šī sirds pievēršana ir vissvarīgākais. Kā mūs ir mācījis elders Dallins Oaks, nepietiek tikai ar to, ka cilvēks līdz kādas mehāniskas darbības. Evaņģēlija bāžļi, priekšraksts un derības nav saraksts ar noguldījumiem, ko nepatīšams noguldīt kādā debesu kontā. Jēzus Kristus evaņģēlijs ir ieceri, kas parāda, kā mums kļūt par tādiem, kādas mūs vēlas redzēt mūsu debesu tēvs. Tādēļ patiesa paklausība nodod mums pilnībā viņa rokās un ļauj viņam vadīt mūsu ceļus gan mierīgos, gan nemierīgos ūdeņos, saprotot, ka viņš mums var palīdzēt izdarīt vairāk, nekā mēs to spētu vieni paši. Pakļaujoties viņa gribai, mūsos vairojas miers un laime. Ķēniņš Beņemins mācīja, ka tie, kas tur Dieva bāžļus, ir svētīti un laimīgi, visās lietās gan laicīgi, gan garīgi. Dievs vēlas, lai mēs būtu priecīgi. Viņš vēlas, lai mums būtu miers. Viņš vēlas, lai mēs gūtu panākumus. Viņš vēlas, lai mēs būtu drošībā un pasargāti no pasaulīgām ietekmēm, kas mūs ieskauj. Citiem vārdiem sakot, tā kunga pavēles nesastāv no sarežģīta zemūdienas labirinta ar šķēršļiem, kuru mums šajā dzīvē ir nelabprāt jāmācās iziet, lai mēs varētu tikt paaugstināti nākamajā. Robežas, kuras ir izveidojis tas kungs, mums rada drošības zonu no ļaunuma un iznīcinošām ietekmēm, kas citādi mums vilktu lejā izmisuma dziļumos. Tā kunga bāžļi ir dotais mīlestības un rūpēm, tie ir domāti, lai jūs gūtu prieku šajā dzīvē, tikpat lielā mērā kā prieku un paaugstināšanu nākamajā. Tie norāda uz to, kā mums būtu jārīkojas. Un kas ir svarīgākais? Tie norāda uz to, kādiem mums ir jākļūst. Kā visās labās un patiesās lietās, Jēzus Kristus ir vislabākais piemērs. Lielākais paklausības piemērs visā mūžībā tika paveikts tad, kad dēls pakļāvis sevi tēva gribai. Visdziļākajā pazemībā, lūdzot, lai biķeris no viņa rokas, no viņa tiktu paņemts, lai viņš varētu iet citu ceļu, nevis to, kas viņam bija paredzēts. Kristus nodeva sevi tam ceļam, pa kuru viņa tēvs vēlējās, lai viņš ietu. Tas bija ceļš, kurš veda caur Ģetzemani un Golgātu, kur viņš izcieta neiedomājumu, agoni un ciešanas, un kur viņš tika pilnībā atstāts, kad viņa tēva gars viņu pilnībā atstāja. Bet tas pats ceļš trešajā dienā noveda pie tukša kapa ar saucieniem. Viņš ir augšām cēlies, skanot to cilvēku ausīs un sirdīs, kuri viņu mīlēja. Tas ietvēra neiedomājumu prieku un mierinājumu, kad centrējās viņa veiktajā izpirkšanā par visiem Dieva bērniem cauri mūžībai. Ļaujot tēva gribai būt pārākā par viņa gribu, Kristus mums ir devis cerību uz mūžīgu mieru, mūžīgu laimi un mūžīgu dzīvi. Es liecinu, ka mēs esam mīloši Dieva bērni. Es liecinu, ka viņš vēlas, lai mēs būtu laimīgi un drošībā un svētīti. Šī iemesla dēļ viņš mums ir iezīmējis ceļu, kas ved atpakaļ pie viņa, un viņš ir nospraudis robežas, kas mūs pasargās šajā ceļā. Ja mēs centīsimies iet pa šo ceļu, mēs atradīsim patiesu drošību, laimi un mieru, un pakļaujot sevi viņa gribai, mēs kļūsim tādi, par kādiem viņš vēlas, lai mēs kļūtu. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Kad mūsu vecākā meita Jennifer pārveda mājās no slimnīcas savu trešo meitiņu, es devos pie viņas, lai palīdzētu. Kad aizved viņas vecāko meitu uz skolu, mēs nolēmām, ka visvairāk Jennai nepieciešama atpūta. Tādēļ labākais, ko varēja darīt, bija paņemt viņas meitu Chloe pie sevis, lai viņas mamma un mazā māsiņa varētu atpūsties. Es iesēdināju Chloe viņas autokrēsliņā, aizprādzēju arī savu drošības jostu un sāku braukt. Tomēr pirms es sasniedzu ielas beigas, Chloe bija atsprādzējusi savu drošības jostu, stāvēja kājās lūkodamās man pār plecu un runāja ar mani. Es piestāju ielas malā, izkāpu un no jauna piesprādzēju viņu. Mēs atkal sākām braukt, taču pēc neliela brīža viņa vēlreiz bija izrāpusies no sava sēdeklīša. Es atkārtoju iepriekšējās darbības, taču šoreiz es pat nepaspēju iekāpt mašīnā, kad Chloe jau atkal stāvēja kājās. Tā nu es sēdēju mašīnā, kas bija novietot ceļa malā, cīnoties ar trīsgadnieci, un viņa guva virsroku. Es darīju visu, ko varēju izdomāt, lai pārliecinātu, ka vislabāk viņai palikt piesprādzētāji viņas auto sēdeklītī. Viņa nebija pārliecinājuma. Galu galā es nolēmu mēģināt, ja tādu pieeju. Es teicu, Chloe, ja tu paliksi piesprādzēt savā sēdeklītī, tad tiklīdz nonāksim vecmāmas mājā, mēs varēsim spēlēties ar plastilīnu. Nekāds atbildes. Chloe, ja tu paliksi piesprādzēta, tad, kad būsim vecmāmas mājā, mēs varēsim cept maizi. Nekādas atbildes. Es mēģināju vēlreiz. Chloe, ja tu paliksi sēdeklītī, tad mēs veikalā varēsim nopirkt kādu kārumu. Pēc trīs mēģinājumiem es sapratu, ka neizdosies. Viņa bija apņēmības pilna, un neviens, ja tad, nespēja pārliecināt viņu palikt piesprādzētai sēdeklītī. Mēs nevarējām pavadīt visu dienu sēžot ielas malā, taču es vēlējos būt paklausīga likumam un nebija droši braukt, ja Chloe stāvētu kājās. Es klusi noskaitīju lūkšanu un dzirdēju garu čukstu. Māci viņu. Es pagriezos pret viņu un atvilku no savu ķermeņa drošības jostu tā, lai viņa to varētu redzēt. Es teicu, Chloe, es lietoju šo drošības jostu, jo tā mani pasargās, taču tu nelieto savu drošības jostu un tu nebūsi drošībā. Es būšu ļoti bēdīgi, ja tev kas atgadīsies. Viņa paskatījās uz mani, es gandrīz varēju saskatīt, kā viņas mazais prāts darbojas, un es gaidīju viņas atbildi. Visbeidzot, viņas zilās acis iemirdzējās, un viņa teica, vecmam, tu vēlies, lai es lietotu savu drošības jostu, jo tu mani mīli. Kad es paudu savu mīlestību pret viņu, gars piepildīja mašīnu. Es negribēju zaudēt šo sajūtu. Taču zināju, ka man ir iespēja, tādēļ izkāpu no mašīnas un piesprādzēju viņu. Tad es jautāju, Chloe, vai tu lūdzu paliksi savā auto sēdeklītī? Un viņa to darīja, līdz pat veikalam pēc kāda gardumu. Un viņa palika piesprādzēta visu ceļu līdz mājām, kur mēs uzcepām maizi un spēlējāmies ar plastelīnu, jo Chloe neaizmirs, ko bijām runājušas. Todien braucot atpakaļ pa šo ceļu, man prātā nāca pants. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Mums ir noteikumi, lai mācītu, vadītu un aizsargātu bērnus. Kāpēc? Jo mēs ļoti mīlam viņus. Taču kamēr Chloe nesaprata, ka es vēlējos, lai viņa paliek droši piesprādzēta savā sēdeklītī, tāpēc, ka es viņu mīlu, viņa negribēja pakļauties tam, ko uzskatīja par ierobežojumu. Viņa domāja, ka drošības josta iegrožo viņas brīvību. Tāpat kā Chloe, mēs varam izvēlēties baužas uzskatīt par ierobežojumiem. Reizēm mums var rasties sajūta, ka Dieva likuma atņem mums mūsu rīcības brīvību un ierobežo mūsu izaugsmu. Taču tiecoties pēc lielākas izpratnes un ļaujot mūsu tēvam mūs mācīt, mēs sāksim saskatīt, ka viņa likumi pauž viņa mīlestību pret mums. Un paklausība viņa likumiem pauž mūsu mīlestību pret viņu. Ja jūs tēlaini izsakoties atrodaties ceļa malā novietotā mašīnā, atļausiet man jums ieteikt dažus principus, kas jums palīdzēs drošību atgriezties uz ticības un paklausības ceļa. Pirmkārt, uzticieties Dievam. Uzticieties viņa mūžīgajam plānam. Ik viens no mums ir debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita. Viņa mīlestība pret mums ir acīm redzama baušļos. Baušļi ir ārkārtīgi svarīgi norādījumi, kas var mūs mācīt, vadīt un aizsargāt, kad iegūstam laicīgo pieredzi. Pirmsmirstīgajā dzīvē mēs izmantojam rīcības brīvību, lai pieņemtu Dieva ieceru. Mēs iemācījāmies, ka varam gūt panākumus tikai paklausot Dieva likumiem. Svētie raksti māca. Ir likums. Neatsaucam izdots debesīs pirms šīs pasaules radīšanas, ar ko noteikts visas svētības. Ja mēs paklausām likumam, mēs saņemam svētības. Pat ņemot vērā kļūdas, pretestību un mācīšanos, kas saistīta ar mūsu mirstīgo pieredzi, Dievs vienmēr redz mūsu mūžīgo potenciālu, pat tad, ja mēs to neredzam. Mēs varam paļauties uz viņu, jo Dievs vēlas, lai viņa bērni atgrieztos. Un caur viņa dēla, Jēzus Kristus izpirkšanu, viņš ir sagatavojis ceļu. Izpirkšana ir pestīšanas ieceres kodols. Otrkārt, paļaujieties uz Jēzu. Paklausības un mīlestības augstākā izpausme ir Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana. Pakļaudamies tēva gribai, viņš atdeva savu dzīvību mūsu dēļ. Viņš teica, ja jūs turēsit manus baušus, jūs paliksit manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis savu tēvu baušus un palieku viņa mīlestībā. Jēzus mācīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais balsis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Katru svētdienu mums ir iespēja apdomāt un atcerēties mūsu glābēju tīro mīlestību, kad mēs pieņemam viņa bezgalīgās izpirkšanas simbolus. Svētā vakarēdienu laikā es vēroju, kā rokas un plaukstas pasniedz, lai iznēsātu maizi un ūdeni. Kad mana roka pastieps un to pieņemu, es noslēdzu derību, ka esmu gatava uzņemties viņa vārdu, lai vienmēr atcerētos viņu un pildītu viņa baušļus. Un viņš apsola, ka viņa gars vienmēr var būt kopā ar mums. Treškārt, uzticieties gara čukstiem. Atcerieties, ka manā pieredzē ar kopā ar Chloe gars man pačukstēja rakstvietu. Tā ir Jāņa evaņģēlijā. ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Un pēc tam seko šie svarīgie panti. Es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Katram cienīgam konfirmētam pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas loceklim ir tiesības svētā gara klātbūtne. Gavēšana, lūkšana, svēto rakstu studēšana un paklausība ievērojami palielina spēju saju svētā gara pamudinājumus. Kad jūsu prāts ir pilns šaubu un apjukuma, Tēvs un Dēls sūtīs jums svēto garu, lai jūs brīdinātu un droši vadītu cauri šī mirstīgā ceļojuma briesmām. Viņš jums palīdzēs atcerēties, mierinās un piepildīs jūs ar cerību un pilnīgu mīlestību. Ceturtkārt. Paļaujieties uz mūsdienu praviešu padomu. Mūsu Tēvs ir nodrošinājis ceļu, kā mums uzklausīt viņa vārdus un uzzināt viņa likumus caur viņa praviešiem. Tas kungs pasludināja, mani vārdi tiks visi piepildīti, vai ar manu pašu balsi, vai ar manu kalpu balsi, tas ir viens un tas pats. Nesen pravieši ir mums devuši padomu, piemini sabata dienu, kad tu to svētī, un ievērot gavēšanas likumu. Paklausība šim pravietiskajam padomam dod mums iespēju būt paklausīgiem Dieva baušļiem, mīlēt viņu un savu tuvāko. Ja mēs pieaugam ticībā Jēzum Kristum un pastiepjam savu roku, lai mīlētu citus un rūpētos par tiem. Tajā ir drošība, ja sakosim tā kunga dotajiem vārdiem caur viņu praviešiem. Dievs ir aicinājis prezidentu Tomatu Monsonu, padomniekus augstākajā prezidijā, un 12 apustuļu kvoruma locekļus būt par praviešiem, gaišradģiem un atklājējiem. Šajā pasaulē, kurā pieaug bailes, traucēkļi, apjukums un dusmas, mēs varam uzlūkot viņus, lai redzētu, kā ar žēlsirdību piepildīt Jēzus Kristus mācekļi izskatās un reaģē uz dažādiem jautājumiem. Viņi liecina par Jēzus Kristu un atbild ar žēlsirdību. Jēzus Kristus, kura liecinieki, viņi ir tīro mīlestību. Pēc savas pieredzes ar Chloe meklēju rakstos pantus, kuros minēta baušļi un mīlestība. Es atradu daudzus. Viņa baušļi ir viņa mīlestības izpausme pret mums, un paklausība viņa baušļiem ir mūsu mīlestības izpausme pret viņu. Es liecinu, ja mēs uzticēsimies Dievam, mūsu mūžīgajam tēvam, paļausimies uz viņa dēlu Jēzu Kristu un izrādīsim ticību viņa īstenotajai izpirkšanai, uzticēsimies gara čukstiem un paļausimies uz praviešu padomiem, mēs atradīsim veidu, kā atstāt ceļa malu un droši turpināt ceļu. Ne tikai izturot, bet rodot prieku mūsu ceļojumā māju. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
On a single signal.
Pēc diriģenta signāla klātesošie piecelsies kājās un pievienosies korim dziedot, lai līksmā priekā dziedam. Pēc tam mums būs prieks dzirdēt Helderus Heiniju, Klārku un Aujagi no 70. Mēs pateicībā izsakām atzinību Elderam Aujagi, kuru vakar pēcpusdienā atbrīvoja no kalpošanas par 70. locekli. Pēc viņa runām, koris dziedās, pielieca roku talkā nāca, un Elders Bednārs no 12. apustuļu kvoruma būs mūsu noslēdzošais runātājs.
This is the 185th semi-annual general.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. pusgada vispārējā konference.
When I was 9 years old,
kad man bija 9 gadi, pie mums ieradās paciemoties vecā māte no mātes puses. Viņa bija iesirmiem matiem un 1 metru un 50 cm garu. Kādu pēcpusdienu mēs kopā ar diviem brāļiem nolēmām izrakt bedri uz lauka, kas atradās netālu no mājas. Es nezinu, kāpēc to darījām. Reizēm puiši to dara. Mēs nedaudz notraipījāmies, bet ne tik daudz, lai saņemtu rājienu. Citi apkaimes puiši ieraudzīja, cik aizraujoši ir rakt bedri, un sāka mums palīdzēt. Tad mēs visi kļuvām vēl netīrāki. Zeme bija cieta, tāpēc mēs atvilkām dārza šļūteni un ielējām bedrē nedaudz ūdens, lai zeme būtu mīkstāka. Rokot mēs aptraipījāmies ar dubļiem, taču bedra kļuva dziļāka. Kāds no mūsu bara nolēma, ka vajadzētu pārvērst bedri par baseinu, tāpēc mēs to piepildījām ar ūdeni. Tā kā es biju jaunākais un vēlējos iederēties, mani pārliecināja liekt iekšā un izmēģināt. Nu, es biju ļoti netīrs. Es nebiju plānojis, ka palikšu dubļains, taču tieši tā notika. Kad man sāka salt, es pārgāju pāri ielai un vēlējos ienākt mājā. Pie durvīm mani sagaidīja vecā māte un atteicās ielaist iekšā. Viņa teica, ja viņa man ielaidīs, es ienesīšu dubļus mājā, ko viņa nu pat iztīrīja. Tad es darīju to, ko jebkurš 9-gadīgais darītu. Es skrēju uz sēdes durvīm, taču viņa bija ātrāka, nekā es biju domājis. Es paliku dusmīgs, situ kājas pret zemi un pieprasīju, lai man ielaiž mājā, taču durvis bija aizvērtas. Es biju slapš, dubļains, man bija augsti un savā bērna iztēlē domāju, ka varētu nomirt paši pagalmā. Beidzot, es jautāju, kas man jādara, lai varētu ienākt. Man vecmāte tur pat pagalmā šļūteni lēja man virsū ūdeni. Man šita, ka pagāja mūžība līdz. Man vecmāte pasludināja mani par tīru esam un atļauj ienākt mājā. Mājās jūtos silti un sausi. Paturot prātā šo patieso līdzību, lūdzu apdomājiet šos Jēzus Kristus vārdus. Un nekas netīrs nevar ieiet viņa valstībā. Tādēļ neviens neieiet, viņa adusā kā tikai tie, kas mazgājuši savus drāns manās asinīs dēļ savas ticības un visu savu grēku nožēlošanas un savas uzticības līdz galam. Stāvēt mājas priekšā un ļaut savai vecmātei aplaistīt mani ar ūdeni bija nepatīkami un ērti. Bet ja mums ir liekt iespēja atgriezties un būt kopā ar mūsu tēvu debesīs tāpēc, ka izvēlamies palikt dubļu aptraipīt no grēka bedres, tā būs traģēdija ar mūžīgām sekām. Mēs nedrīkstam maldināt sevi par to, kas mums ir jādara, lai atgrieztos un paliktu kopā ar mūsu tēvu debesīs. Mums ir jābūt tīriem. Pirms ieradāmies uz zemes, mēs kā gari piedalījāmies lielajā apspriedē. Katrs no mums uzmanīgi klausījās, un neviens neiemiga. Šajā apspriedē mūsu tēvs debesīs izklāstīja ieceri. Tā kā šī ieceri paredzēja, ka mēs saglabāsim rīcības brīvību un mums vajadzēs mācīties no paša, nevis tikai no viņa pieredzes, debes tēvs zināja, ka grēkosim. Viņš arī zināja, ka grēks mūs aptraipīs un neļaus atgriezties viņa klātbūtnē, jo tur, kur dzīvo viņš, ir pat vēl tīrāk nekā mans vecās mātes uzkoptā māja. Tā kā mūsu tēvs debesīs mūs mīl un viņa mērķis ir īstenot mūsu nemirstību un mūžīgo dzīvi, viņa ieceri ietvēra glābēja lomu. Kāda, kurš varētu palīdzēt mums kļūt tīriem, neskatoties uz to, cik aptraipīti mēs būtu kļuvuši. Kad mūsu tēvs debesīs paziņoja, ka ir nepieciešams glābējs, es ticu, ka katrs no mums pagriezās un uzlūkoja Jēzu Kristu, pirmdzimto garā, to, kurš bija attīstījies tik tālu, ka bija kļūst kā tēvs. Es ticu, ka mēs visi zinājām, ka tam ir jābūt viņam, ka neviens no mums nespētu to paveikt, bet viņš spētu, un viņš to izdarīs. Ģetzemenes dārzā un pie krūsta Golgatā Jēzus Kristus cieta kā fiziski, tā garīgi, trīcēja aiz sāpēm, asiņoja katrā porā, lūdza savam tēvam, lai šis rūgtais biķers tiktu paņemts no viņa prom, un tomēr viņš to dzēra. Kāpēc viņš to darīja? Viņš vēlējās pagodināt savu tēvu un pabeigt savus sagatavošanās darbus cilvēku bērniem. Viņš vēlējās turēt savu derību un padarīt iespējamu mūsu atgriešanos mājās. Ko viņš lūdz mums par to pretī? Viņš tikai lūdz, lai mēs atzītos savos grēkos un tos nožēlotu, lai mums nebūtu jācieš tā kā viņam. Viņš mudina mūs kļūt tīriem, lai mēs netiktu atstāti ārpus mūsu debes tēva nama durvīm. Lai gan izvairīšanās no grēka ir ieteicamais dzīves modelis, taču attiecībā uz Jēzus Kristus izpirkšanas iedarbību nav nozīmes tam, kādus grēkus esam pieļāvuši vai cik dziļi iestiguši bedrē no iepriekš stāstītās līdzības. Nav nozīmes, vai esam nokaunējušies vai samulsojuši grēka dēļ, par kuru pravietis Nefijs teica, ka tas tik viegli apņem. Nav nozīmes, ja kādreiz esam izmainījuši savu pirmdzimtību pret lēcu virumu. Nozīme ir tam, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, izcieta visādas sāpes un ciešanas un kārdinājumus, lai viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt saviem ļaudīm. Nozīme ir tam, ka viņš bija gatavs izrādīt savu labvēlību nākot uz šīs zemes un pazemoties visam un paciest tik spēcīgu noliekšanu, kādu neviens cilvēks nevarētu izturēt. Nozīme ir tam, ka Kristus aizstāv mūsu lietu Tēva priekšā, sacīdams: Tēvs, redzi tā, kurš nav darījis grēku, pie kura tev labs prāts, ciešanas un nāvi, tādēļ Tēvs saudzē šos manus brāļus, kas tic manam vārdam, lai viņi varētu nākt pie manis un tiem būtu mūžīgā dzīve. Tām ir īstā nozīme, un tam būtu jāatjauno mūsu cerību un apņemšanās turpināt censties, jo viņš mūs nav aizmirsis. Es liecinu, ka glābējs nekad nenovērsīsies no mums, ja pazemībā tieksimies pie viņa, lai nožēlot grēkus. Viņš neuzskatīs mūs par zudušiem ļaudīm. Viņš neteiks: ak, nē, jau atkal tu. Viņš neatraidīs mūs tāpēc, ka mums neizdodas izvairīties no grēka. Viņš pilnībā to visu saprot, tostarp bēdas, kauna un vilšanās sajūtas, kas ir neizbēgams grēka sekas. Grēku nožēlošana ir īsta, un tā darbojas. Tā nav izdomāta pieredze vai satraukta prāta auglis. Tai piemīt spēks noņemt nastas un aizstāt tās ar cerību. Tā var novest pie varenas sirds pārmaiņas, kā rezultātā mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Grēku nožēlošanai nav jābūt vieglai. Tas, kam ir nozīme mūžībā, reti ir viegli sasniedzams, taču rezultāts ir tā vērts. Kā savā pēdējā uzrunā baznīcas 70. Liecināja prezidents Pekers, doma ir šādi: izpirkšana neatstāja nekādas pēdas, neko paliekoši. Ko tā salabo, tas ir salabots. Izpirkšana neatstāja nekādas pēdas. Tā vienkārši dziedina, un ko dziedina, paliek izdziedināts. Līdzīgi, mūsu cerība atkal dzīvot ar Tēvu ir atkarīga no Jēzus Kristus izpirkšanas, no vienas bezcerīgas būtnes, kas krasā pretstatā taisnīguma prasībām bija gatava uzņemties uz sevis visas cilvēces kopējo grāku smagumu. Tai skaitā tos grēkus, kurus daži Dieva dēli un meitas nevajadzīgi izvēlas ciest vieni paši. Kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, mēs piešķiram lielāku spēku glābēju izpirkšanai nekā lielākā daļa cilvēku, jo mēs zinām, ka noslēdzot derības, nemitīgi nožēlojot grēkus un pastāvot līdz galam, viņš padarīs mūs par saviem līdzmantiniekiem, un tāpat kā viņš, arī mēs saņemsim visu, kas ir Tēvam. Šī ir svarīga mācība, un tā ir patiesa. Jēzus Kristus izpirkšana padara glābēju aicinājumu: esiet pilnīgi, kā jūsu debes Tēvs ir pilnīgs, pavisam iespējami, kliedējot vilšanos, ka tas ir nesasniedzami. Svētie raksti māca, ka visiem cilvēkiem vajadzēs tik tiesātiem saskaņā ar Dievu svēto tiesu. Tajā dienā nebūs iespējams slēpties aiz kādas lielākas grupas vai norādīt uz citiem, taisnojoties par to, ka esam netīri. Par laimi raksti arī māca, ka Jēzus Kristus, viņš, kurš cieta par mūsu grēkiem, kurš ir mūsu aizstāvs Tēva priekšā, kurš sauc mūs par viņu draugiem, kurš mīl mūs, beigās būs mūsu tiesnesis. Viena no Jēzus Kristus izpirkšanas svētībām, ko visbiežāk neievēro, ir tā, ka Tēvs visu tiesu ir nodevis dēlam. Prāļi un māsas, ja jūs jūtaties nomākt vai pārdomu pilni par to, vai jebkad varat izlīst no garīgās bedres, ko esat izrakuši, lūdzu atcerieties, kurš ir nostājies starp mums un taisnību, kurš ir piepildīts ar līdzjūtību pret cilvēku bērniem, kurš ir uzņēmies uz sevis mūsu nekrietnības un pārkāpumus un apmierinājis taisnības prasības. Citiem vārdiem, dariet tā, kā darīja Nefijs, brīdī, kad sevi apšaubīja. Vienkārši atcerieties, kam jūs esat uzticējušies, patiesi Jēzum Kristum, un tad nožālojiet grēkus, un atkal piedzīvojiet pilnīgu cerības spožumu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
In his mortal ministry, Jesus worked such
savas mirstīgās kalpošanas laikā Jēzus paveica tādus varenus dziedināšanas brīnumus un mācīja ar tādām pilnvarām un spēku, kas svētie raksti vēsta. Viņa slava izpaudās pa visu Sīriju un daudz ļaužu gāja viņam pakaļ. Daži, kas redzēja viņu dziedinām un liecinām, noliedza viņu. Citi laiku pa laikam viņam sekoja, taču tad pārstāja to darīt. Tas kungs Jēzus Kristus bija viņu priekšā, taču viņi neredzēja, kas viņš ir patiesībā. Viņi bija akli un izvēlējās iet citu ceļu. Jēzus par viņiem teica, es nācu pie savējiem, bet savējiem mani neuzņēma. Savas acis tie aizvēruši, lai ar acīm neredzētu, ar aucīm nedzirdētu. Tomēr bija daudz vīriešu un sieviešu, tajā skaitā viņa uzticīgi apustuļi, kuru dzīves bija vērstas uz viņu. Lai gan viņi cīnījās ar pasaulīgajiem traucēkļiem, ar nepilnīgu sapratni par to, ko viņš mācīja, pat ar bailēm viņi ticēja viņam, mīlēja viņu un sekoja viņam. Jēzus par viņiem teica, bet svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. Tieši pirms ciešanām Getsemanē un Golgātā Jēzus deva saviem mācekļiem šo ievērojumu apsolījumu. Kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noēmu pie tēva. Jēzus izpildīja šo apsolījumu. Vasaras svētku dienā mācekļi tika svētīti ar kristīšanu ar uguni un svēto garu. Caur ticību Kristum, grēku nožēlošanu un paklausību, svētais gars kļuva par viņu pavadoni, izmainīja viņas sirdis un svētīja viņas ar paliekošu liecību par patiesību. Šīs dāvanas un svētības stiprināja tā kunga mācekļus, lai gan laiks, kurā viņi dzīvoja, bija bīstams un mulsinošs. Viņi saņēma garīgu dāvanu acis, lai redzētu, un ausis, lai dzirdētu. Ar svētā gara spēku viņi sāka saskatīt patiesību tādu, kāda tā patiešām ir. Ir tīpaši par to kungu, Jēzu Kristu, un viņa darbu to vidū. Svētais gars izgaismoja viņu izpratni, un viņi daudz skaidrāk dzirdēja tā kunga balsi. Jēzus Kristus evaņģēlijas dziļi iegrima viņu sirdīs. Viņa bija nelokāmi un paklausīga. Viņa sludināja evaņģēliju ar pārliecību un spēku un cēla Dieva valstību. Viņam bija prieks tajā kungā, Jēzu Kristu. Mums ir daudz kopīga ar šiem uzticīgajiem vīriešiem un sievietiem laika zenītā. Arī mēs dzīvojam laikā, kad tas kungs Jēzus Kristus veids brīnums starp mums, tajā skaitā dziedina, slimos, attīra no grēka, izmaina mūsu sirdis un paver pestīšanu Dieva bērniem abās priekškara pusēs. Mūsu dienās mums arī ir mūsdienu pravieši un apustuļi, priesterības spēks, garīgās dāvans un dievišķīgas glābšanas priekšrakstu svētības. Mūsu laiks ir bīstams laiks, liela ļaunuma un kārdinājuma laiks, apjukuma un satraukuma laiks. Šajos bīstamajos laikos tā kunga pravietis uz zemes, prezidents Tomas Monsons, ir aicinājis mūs glābt garā ievainotos, lai ar drosmi pastāvētu par patiesību un celtu Dievu valstību. Lai kāds tagad būtu mūsu garīguma ticības vai paklausības līmenis, ar to nepietikstam darbam, kas stāv mūsu priekšā. Mums nepieciešam lielāka garīgā gaisma un spēks. Mūsu acīm daudz skaidrāk jāredz, kā glābējs strādā mūsu dzīvē, un mūsu ausīm daudz skaidrāk jādzird viņa balss dziļi mūsu sirdīs. Šis brīnumainās svētības ienāk mūsu dzīvē, kad atveram savas sirdis un pieņemam, patiesi pieņemam savā dzīvē to kungu, Jēzu Kristu, viņa mācību un baznīcu. Mums nav jābūt pilnīgiem, taču mums ir jābūt labiem un jākļūst labākiem. Mums jācenšas dzīvot saskaņā ar vienkāršajām evaņģēlija mācībām. Ja mēs uzņemamies Kristus vārdu ar ticību, rīkojamies viņā, lai nožēlot savus grēkus, ievērojam viņa baušļus un vienmēr atceramies viņu, mēs saņemsim Svētā Gara pavadību, caru Jēzus Kristus žēlastību un labvēlību. Patiesa paklausība mūsu sirdīs ienes garu. Mūsu mājās mēs lūdzam ticībā, pētām svētos rakstus un turam svētu sabata dienu. Mūsu lūkšanu namos mēs pieņemam svēto vakarēdienu un sniedzam svētus apsolījumus mūsu debesu tēvam Kristus vārdā. Svētajos tempļos mēs piedalāmies svētos priekšrakstos, to mūsu brāļu un māsu labā, kas atrodas priekškara otrajā pusē. Savās ģimenēs un tā kunga dotajos pienākumos mēs tiecamies palīdzēt citiem, atvieglot viņu nastes un aicināt viņu nākt pie Kristus. Brāļi un māsas, es zinu, ja mēs to darīsim, nāks svētais gars. Mēs augsim garīgi un gūsim pieredzi ar svēto garu, un viņš būs mūsu pavadonis. Ja raudzīsimies uz Kristu un atvērsim savas acis un savas ausis, svētais gars mūs svētīs, lai mēs redzētu, kā tas kungs, Jēzus Kristus, darbojas mūsu dzīvē, stiprinot mūsu ticību viņam un pārliecību un pierādījumu. Mēs arvien vairāk raudzīsimies ar mīlestību un līdzcietību uz visiem mūsu brāļiem un māsām, tā kā Dievs viņus redz. Mēs dzirdēsim glābēju balsi svētajos rakstos, gara čukstos mūsdienu praviešu vārdos. Mēs redzēsim Dieva spēku, kas gūstas pār viņa pravieti un visiem viņa patiesās un dzīvās baznīcas vadītājiem. Un bez šaubām zināsim, ka šis ir Dieva svētais darbs. Mēs redzēsim un sapratīsim sevi un pasauli mums apkārt tā, kā to dara glābējs. Mums būs tas, ko apustuļi devē par Kristus prātu. Mums būs acis, lai redzētu, un ausis, lai dzirdētu, un mēs celsim Dieva valstību. Dzīve var kļūt grūta, mulsinoša, sāpīga un nomācoša. Es liecinu, ka caur svētā gara klātbūtni Jēzus Kristus evaņģēlī gaisma izlaudzīsies caur apjukumam, sāpēm un tumsai. Neskatoties uz to, vai tā nāk ievērojamā uzliesmojumā vai maigā plūsmā, šis dievišķais garīgais spēks ielies mīlestību un mierinājumu nožēlas pilnā ievainotā dvēselē, izklīdinās tumsu ar patiesības gaismu un padzīs nomāktību ar cerību Kristu. Mēs redzēsim, ka šīs svētības nāks, un ar gara liecību mēs zināsim, ka mūsu dzīvē strādā tas kungs, Jēzus Kristus. Mūsu nastas patiesi tiks aprītas priekā par mūsu glābēju. Manas mātes un tēva pieredze pirms daudziem gadiem ilustrē, kāda nozīme un spēks ir acīm, kas redz, un ausīm, kas dzird. 1982. gadā mani vecāki tika aicināti kalpot Filipīnu Davao misijā. Kad mana māte atvēra vēstuli un ieraudzīja, ka viņa aicināja kalpot, viņa uzsauca manam tēvam, nē, tev būs jāzvana viņiem un jāpasaka, ka mēs nevaram doties uz Filipīnām. Viņi zina, ka tev ir astma. Mans tēvs bija astmas slimnieks daudzus gadus, un mana māte ļoti uztraucās par viņu. Pēc dažām dienām kādu nakti mana māma pamodināja manu tēti. Apus trijām no rīta viņa teica, Merlin, vai tu dzirdēji to balsi? Nē, es nedzirdēju nekādu balsi. Nu, es šonakt trīsreiz dzirdēju vienu to pašu balsi, kas teica, kāpēc tu raizējies? Vai tu nezini, ka es zinu, ka viņam ir astma? Es parūpēšos par viņu, un es parūpēšos par tevi, sagatavoties kalpot Filipīnās. Mana māte un mans tēvs kalpoja Filipīnās, un viņiem bija brīnišķīga pieredze. Svētais gars bija viņu pavadonis, un viņi tika svētīti un pasargāti. Manam tēvam nekad vairs nebija astmas radīta problēma. Viņš kalpoja par pirmo padomnieku misijas prezidijā, un viņš un mana māte apmācīja simtiem misionāru un tūkstošiem pēdējo dienu svēto, sagatavojot viņus nākotnes biskapijā un stabiem Mindanao salā.
Viņa tika svētīta ar acīm, kas redz, un ausīm, kas dzird. Brāļi un māsas, es liecinu par Jēzu Kristu. Es zinu, ka viņš dzīvo. Viņš ir mūsu glābējs un pestītājs. Es zinu, ja mēs pieņemsim viņu savā dzīvē un dzīvosim saskaņā ar skaidrajām un vienkāršajām viņa evaņģēlija patiesajām mācībām, mēs baudīsim svētā gara klātbūtni. Mums būs vērtīga dāvana, acis, kas redz, un ausis, kas dzird. Par to es liecinu svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
On March 11,
2011. gada 11. martā es stāvēju uz Tokijas Šinagavas vilcienu stacijas perona, lai dotos uz Japānas Kobes misiju. Aptuveni bez 15:03 mūs skāra 9 baļu stipra zemestrīce. Lielās kratīšanās dēļ es nespēju nostāvēt kājās, tāpēc es stingri turējos pie kāpņu margām. No netālu esošajiem griestiem uz grīdas sāka krist lampas. Visa Tokija bija panikā. Par laimi es netiku savainots, un pēc 4 stundām es jutos atvieglots, uzzinot, ka mana ģimene ir drošībā. Televīzijā rādīja nebeidzamus sižetus ar šausminošiem un šokējošiem video kadriem. Sendai misijas apgabalu skāra milzīgs tsunami, savā ceļā aizslaukot pilnīgi visu – mašīnas, mājas, rūpnīcas un laukus. Es sastingu traģisko attēlu dēļ un raudāju. Es dedzīgi lūdzu, lai debesu Tēvs pasargā un palīdz tiem cilvēkiem, kuri dzīvo šajā apgabalā un kurus es tik ļoti mīlēju. Vēlāk tika saņemts apstiprinājums, ka visi misionāri un baznīcas locekļi ir drošībā. Tomēr daudzi baznīcas locekļi zaudē ģimenes locekļus, mājas un saimniecības. Nomira vairāk nekā 20,000 cilvēku. Ciemi tika iznīcināti, un daudzi cilvēki bija spiesti pamest savas mājas atomelektriskā notikušās avārijas dēļ. Šāds dabas katastrofas izraisa postījums daudzās pasaules daļās, atņemot daudzu cilvēku dzīvības. Mēs esam brīdināti, ka pasaulē notiks dabas katastrofas, kari un neskaitāmas grūtības. Kad mūs pēkšņi piemeklē tādi pārbaudījumi kā šis, mēs jautājam, kāpēc tas notiek ar mani? Vai kāpēc man ir jācieš? Ilgu laiku pēc tam, kad es pievērsos evaņģēlijam, man nebija skaidrs atbildes uz jautājumu, kāpēc man tiek doti pārbaudījumi. Es sapratu to glābšanas plāna daļu, kas paredz pārbaudījumus. Tomēr realitātē, kad es nonācu pie šī jautājuma, man nebija pietiekami stipras pārliecības, lai pienācīgi uz to atbildētu. Taču manā dzīvē pienāca brīdis, kad arī es piedzīvoju lielu pārbaudījumu. Kad biju 30 gadus vecs, es apmeklēju Nagojas misiju, kas bija daļa no mana darba pienākumiem. Pēc sanāksmes misijas prezidents laipni palūdza elderiem mani aizvest uz lidostu. Taču, kad sasniedzām krustojumu, kas atradās palielu pakājē, kāda liela kravas mašīna lielā ātrumā no aizmuguris mums brāzās virsū. Tā ietriecās mūsu automašīnas aizmugurē un dzina to uz priekšu vairāk nekā 20 metrus. Visšausminošākais bija tas, ka kravas mašīnā nebija šoferi. Mūsu automašīnas aizmugure tika saspiesta divreiz īsākā nekā sākumā. Par laimi gan es, gan abi elderi izdzīvojām. Tomēr, nākamajā dienā es sāku just sāpes kaklā un plecos, un mani pārņēma pamatīgas galvas sāpes. Kopš tās dienas es nespēju gulēt, un katru dienu man vajadzēja sadzīvot ar fiziskām un garīgām sāpēm. Es lūdzu Dievu, lai viņš izdziedina manas sāpes, bet šie simptomi turpinājās apmēram 10 gadus. Šajā laikā manu prātu sāka pārņemt šaubas, un es domāju, Kāpēc man ir jācieš tādas sāpes? Tomēr, lai gan tāda dziedināšana, kādu es lūdzu, man netika dāvāta, es centos būt uzticīgs un turēt Dieva baušļus. Es turpināju lūgt, lai es spētu atbildēt uz jautājumiem, kas man bija attiecībā uz saviem pārbaudījumiem. Pienāca brīdis, kad es atskārtu, ka cīnos ar vēl kādu personīgu problēmu. Un es biju satraukts, jo nezināju, kā ar šo jauno pārbaudījumu tikt galā. Es lūdzu atbildi, bet es to nesaņēmu uzreiz. Tāpēc es devos pie uzticama baznīcas vadītāja un runāju ar viņu. Kad mēs runājām, viņš mīlošā balsī teica, brāli, Aoyagi, vai tad tavs mērķis, esot uz zemes, nav piedzīvot šo pārbaudījumu? Vai nepietiek pieņemt visu šīs dzīves pārbaudījumus tādus, kādi tie ir, un pārējo atstāt tā kunga ziņā? Vai tev nešķiet, ka šī problēma tiks atrisināta tad, kad mēs tiksim augšām celti? Dzirdot šos vārdus, es ļoti spēcīgi sajūtu tā kunga garu. Es biju dzirdējis šo doktrīnu neskaitāmas reizes, bet manas sapratnes acis nekad nebija tik plaši atvērtas kā tajā brīdī. Es sapratu, ka tā bija atbilde, ko es biju lūdzis tam kungam savās lūkšanās. Es skaidri sapratu mūsu debesu tēva pestīšanas ieceri un no jauna izpratu šo svarīgo principu. Ābrahama grāmatā tas kungs Dievs paziņo, un mēs ar to viņus pārbaudīsim, lai redzētu, vai viņi darīs visu, ko tas kungs viņu Dievs tiem pavēlēs. Tas nozīmē, ka Dievs, kurš radīja debesis un zemi, zina šīs zemes lielo plānu, ka viņš valda pār visām lietām, gan debesīs, gan uz zemes, un ka, lai piepildītu pestīšanas ieceri, viņš mums dod daudz un dažādas pieredzes. Citiem vārdiem sakot pārbaudījumus, kamēr mēs atrodamies uz šīs zemes. Tas kungs teica Josefam Smitam, zini, mans dēls, ka tas viss dos tev pieredzi un nāks tev par labu. Tādēļ turies uz sava ceļa, jo Dievs būs ar tevi mūžīgi mūžos. Šīs zemes pārbaudījumi, tai skaitā slimības un nāve, ir daļa no pestīšanas ieceres un ir pieredzes, no kurām mēs nevaram izbēgt. Mums vajag turēties uz sava ceļa un pieņemt mūsu pārbaudījumus ar ticību. Tomēr dzīves mērķis nav vienkārši izciest pārbaudījumus. Debesu tēvs sūtīja savu mīļoto dēlu Jēzu Kristu kā mūsu glābēju un pestītāju, lai mēs varētu pārvarēt pārbaudījumus, kurus pieredzam uz šīs zemes. Citiem vārdiem sakot, viņš mūsu vājības padara par spēku. Viņš izpērk mūsu grēkus un nepilnības un dod iespēju iegūt nemirstību un mūžīgo dzīvi. Prezidents Henrijs Airings teica, bet pārbaudījums, ko mīlošais Dievs ir licis mūsu priekšā, nav dots tāpēc, lai redzētu, vai mēs varam izturēt grūtības. Tas ir dots, lai redzētu, vai mēs to varam izturēt godam. Mēs izturam šo pārbaudi, parādot, ka mēs atceramies viņu un viņa dotos baušļus. Turēties uz sava ceļa ir svarīgākā izvēle pārbaudījuma laikā. Pievērsiet savas sirdis Dievam, īpaši tad, kad jums ir pārbaudījumi. Pazemīgi paklausiet Dieva baušļiem. Izrādiet ticību, lai jūsu griba saskanētu ar Dieva gribu. Tagad apdomāsim auto negadījumu Nagojā. Es šajā negadījumā varēju iet bojā. Tomēr, ar tā kunga žēlstību, es brīnumainā kārtā izdzīvoju. Un es zinu, ka manas ciešanas tika dotas, lai es mācītos un pilnveidotos. Debesu Tēvs man skoloja, lai es norūdītu savu pacietību, attīstītu līdzjūtību un mierinātu tos, kuri cieš. Šo saprotot, manu sirdi piepildīja pateicība Debesu Tēvam par šo pārbaudījumu. Vienmēr lieciet Dievu pirmajā vietā, mīliet Dievu, ticiet Kristum un uzticieties Viņam visās lietās. Moronijs cilvēkiem deva solījumu. Un, ja jūs noraidīsiet jebkādu bezdievību un mīlēsiet Dievu ar visu savu spēku, prātu un sirdi, tad Viņa labvēlība ir pietiekama jums, lai ar Viņa labvēlību jūs varētu būt pilnīgi Kristu. Es no sirds liecinu, ka Dievs Tēvs un Viņa mīļotais dēls Jēzus Kristus dzīvo, un ka Dievs apsola, ka tie, kuri turēsies uz sava ceļa un Viņu mīlēs, jutīs piepildījumu pat pārbaudījumos svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
In 1996, President Gordon B.
1996. gadā prezidents Gordons Hinklis tika intervēts valsts televīzijas ziņu programmā 60 minūtes. Maiks Valis, pieredzējis un nelokams žurnālists, intervēja prezidentu Hinklī par vairākiem svarīgiem tematiem. Viņa sarunas beigās Valisa kungs piebilda: ir cilvēki, kas saka, šī ir gerontokrātija. To baznīca vada gados veci cilvēki. Prezidents Hinklis priecīgi un nevilcinoties atbildēja: vai nav brīnišķīgi, ka vadībā ir nobriedis vīrietis, kāds, kas nepadodas katram mācību vējam? Mans nolūks ir paskaidrot, kāpēc tas paties ir brīnišķīgi, ka vecāki vīri ar lielu garīgo briedumu un spriestvēju kalpo augstākajos vadības amatos Jēzus Kristus atjaunotajā baznīcā. Un kāpēc mums būtu jāuzklausa šo vīru mācības, kurus tas kungs ir izraudzījis, lai liecinātu par viņa vārdu starp visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām. Es lūdzu, lai svētais gars mūs visus apmācītu, kad mēs kopīgi apdomāsim šo nozīmīgo tematu. Es runāju par šo tematu no neapšaubājuma atšķirīga skatpunkta. Pēdējo 11 gadu laikā es esmu bijis jaunākais 12. kvoruma loceklis, runājot par chronoloģisko vecumu. Šo gadu laikā, kamēr es kalpoju augstākajā prezidijā un 12. apustuļu kvorumā, kalpojošo vīru vidējais vecums bija 77 gadi, lielākais vidējais apustuļu vecums 11 gadu laika posmā šajā laiku atklāšanā. Man ir svētījuši kvoruma locekļu, ar kuriem es kalpoju kopējā apustuliskā, kā arī garīdzniecības personīgā un profesionālā pieredze un ieskats. Kāds piemērs no manas pazīšanās ar elderu Robertu Heilzu skaidri parāda zīmīgās iespējas, kāds man ir mācīties no šiem vadītājiem un kalpot ar viņiem. Pirms vairākiem gadiem es pavadīju kādu svētdienas pēcpusdienu ar elderu Heilzu viņa mājās, kad viņš atveseļos no smagas slimības. Mēs runājam par savām ģimenēm, saviem kvorum pienākumiem un svarīgām pieredzēm. Kādā brīdī es pavaicāju elderam Heilzam: tu esi bijis veiksmīgs vīrs, tēvs, sportists, uzņēmumu vadītājs un baznīcas vadītājs. Ko tu esi mācījies no tā, ka kļūstot vecākam, tevi ierobežo mazākas fiziskās spējas? Elders Heils brīdi padomāja un atbildēja: kad nevari darīt to, ko vienmēr esi darījis, tad dari tikai vissvarīgāko. Mani pārsteidza viņa atbildes vienkāršība un visaptvērtība. Mans dārgais biedrs apustuliskajā kalpošanā dalījās ar mani mācībā, kas iegūta mūža garumā, mācībā, kas iegūta no fiziskām ciešanām un garīgiem meklējumiem. Ierobežojumi, kas dabiskā kārtā parādās, cilvēkam novecojot, var patiesībā kļūt par garīgās mācīšanās un atskārsmes ievērojumiem avotiem. Tie faktori, kas pēc daudzu domām ierobežo šo kalpu efektivitāti, var viņiem kļūt par lielu spēku. Fiziskie ierobežojumi var paplašināt skatījumu. Ierobežot izturību var likt skaidrāk apzināties prioritātes. Nespēja daudz ko paveikt var vērst uzmanību uz vissvarīgāko. Daži cilvēki ir ierosinājuši, ka baznīcā ir vajadzīgi jaunāki, enerģiskāki vadītāji, lai efektīvā veidā risinātu mūsdienu pasaules sarežģītās problēmas. Taču tas kungs nelieto mūslaiku filozofijas un vadības paradumus, lai īstenētu savus nolūkus. Mēs varam sagaidīt, ka baznīcas prezidents un citi augstākie vadītāji vienmēr būs gados vecāki un garīgi pieredzējuši vīri. Tā kunga atklātais paraugs par pārvaldību ar padomēm viņa baznīcā paredz un mazina cilvēciskās nevarības ietekmi. Interesanti, ka šo vīru mirstīgā ķermeņa ierobežojumi patiesībā apstiprina atklāsmi, kuras viņi saņem un nodot dievišķo dabu. Patiesi, šie vīri ir Dieva aicināti caur pravietojumu. Es esmu novērojis savos brāļos vismaz daļu no tā kunga nolūka, kāpēc gados vecāki vīri ar nobriedošu spriedzspēju kalpo baznīcas augstākajos vadības amatos. Tas kungs ir ilgstoši apmācījis šos vīrus, un viņi pārstāv viņu, kalpo viņam un mīl viņu. Viņi ir apguvuši un saprot svētā gara dievišķo valodu un tā kunga paraugus atklāsmes saņemšanai. Šie vienkāršie vīri ir pārdzīvojuši visneparastāko attīstības procesu, kas viņiem ir devis skaidru redzējumu, zināšanas un atskārsmi, raisījis viņos mīlestību pret visām tautām un situācijām un apliecinājis atjaunošanas realitāti. Es vairāk kārt esmu bijis par liecinieku tam, ka mani brāļi uzcītīgi cenšas no sirds izpildīt savus pienākumus, tajā pašā laikā cīnoties ar nopietnām fiziskām problēmām. Šie vīri nav pasargāti no ciešanām. Drīzāk viņi tiek svētīti un stiprināti, lai drosmīgi virzītos uz priekšu, tajā pašā laikā saskaroties ar bēdām un ciešanām. Kalpojot ar šiem tā kunga pārstāvjiem, es esmu uzzinājis, ka viņu vislielākā vēlēšanās ir atpazīt un darīt mūsu debesu tēva un viņa mīļotā dēla gribu. Apspiežoties ar saviem brāļiem, mēs esam saņēmuši iedvesmu un pieņēmuši lēmumus ar tādu gaismas un patiesības līmeni, kas krietni pārsniedz cilvēka saprātu, spriešanu un pieredzi. Vienoti strādājot pie sarežģītām problēmām, mūsu kopējā sapratne par kādu jautājumu ar svētā gara spēku ir tikusi palielināta brīnumainos veidos. Es esmu svētīts, ka katru dienu varu vērot šo vadītāju individuālās personības, spējas un cēlos raksturus. Dažiem cilvēkiem šķiet, ka brāļu cilvēciskie trūkumi raisa raizes un mazina ticību. Mani šīs nepilnības iedrošina un vairo manu ticību. Es jau esmu bijis liecinieks, ka 6 no maniem brāļiem caur fizisko nāvi ir devušies pildīt jaunus pienākumus garu pasaulē. Prezidents James Fausts, prezidents Gordons Hinklijs, Elder Joseph Virtlins, Elders Toms Perijs, prezidents Boyd Speckers un Elders Richards Scotts. Šie ir drošsirdīgie brāļi, veltīja visu savu dvēseli, lai liecinātu par Jēzus Kristus vārdu visā pasaulē. Viņa mācību kopsuma ir nenovērtējama. Savas kalpošanas pēdējos gados viņa dalījās ar mums spēcīgos garīgos mācību kopsavilkumos, kas apgūti vairāku desmitgažu uzticīgā kalpošanā. Daži vadītāji deva ļoti vērtīgas patiesības laikā, kad daži iespējams uzskatīja, ka viņu spējas bija vismazākās. Apdomājot svētajos rakstos ietvertās diežinu praviešu mūža pēdējās mācības, piemēram, Nefijs pabeidz savu pierakstu ar šādiem vārdiem, jo tā man tas kungs ir pavēlējis, un man ir jāklausa. Savas dzīves nogalē Jēkabs pamācīja, nožēlojiet grēks un ieiet pa šaurajiem vārtiem un ieiet pa ceļu, kas ir šaurs, līdz jūs iegūsit mūžīgo dzīvi. Ak, esiet gudri, ko vēl es varu sacīt? Moronijs pabeidz savu darbu rakstot uz plāksnēm par cerības pilnām gaidām uz augšām celšanos. Es drīz došos atpūsties Dievu paradīzē, līdz mans gars un ķermenis atkal savienosies. Un es liksmojot tikšu nest pa gaisu, lai sastaptu jūs dižinā Jehovas, gan dzīvo, gan mirušo mūžīgā soģa, iepriecinošās tiesas priekšā. Jūs un es esam svētīti, ka varam mācīties no pēdējo dienu praviešu un apostoļu mācībām un liecībām. Mūsdienās šie vārdi nav Nefijs, Jēkabs un Moronijs, bet gan prezidents Fausts, prezidents Hinklijs, Elders Virtlins, Elders Perijs, prezidents Pekers un Elders Scotts. Es nesaku, ka šo dārgo brāļu pēdējo vēstījumu bija visvairāk vērā ņemamie vai vissvarīgākie viņu kalpošanā. Tomēr šo vadītāju garīgās mācīšanās un dzīves pieredžu kopsuma ļāva viņiem uzsvērt mūžīgās patiesības ar pilnīgu autentisku un lielu spēku. Savā pēdējā vispārējais konferences uzrunā 2007. gada aprīlī prezidents Fausts paziņoja: Glābējs piedāvā mums visiem dārgu mieru ar savu veikto izpirkšanu. Taču tas var notikt vienīgi tad, ja esam gatavi atbrīvoties no dusmu, spīta vai atriebības negatīvajām sajūtām. Atcerēsimies, lai saņemtu piedošanu, mums ir jāpiedod. Ar visu savu sirdi, ar dvēseli un dvēseli, es ticu dziedināšanas spēkam, kas var nākt pie mums, kad mēs sekojam glābēju padomam, piedot visiem cilvēkiem. Prezidenta Fausta vēstījums ir spēcīga mūža laikā iegūta mācība no cilvēka, kuru es mīlu, un no, vie, un no vispiedodošākajiem cilvēkiem, ko es esmu pazinis. Prezidents Hinckley savā pēdējā vispārējā konference 2007. Gada oktobrī liecināja, es vēlreiz apliecinu pravieša Džozefa aicinājumu. Viņa darbus, viņa liecības aizīmogošana ar savām asinīm, mosekļa nāvē apliecinot mūžīgo patiesību. Jūs un es saskaramies ar šo atklāto jautājumu. Vai pieņemt pirmās vīzijas patiesību un to, kas tai sekoja, uz jautājumu par tās realitāti balstās šīs baznīcas patiesums? Ja tā ir patiesība, un es liecinu, ka tā ir patiesība, tad darbs, kuram mēs esam nodevušies, ir pats svarīgākais darbs uz zemes. Prezidenta Hinckley liecība apstiprina mūža laikā iegūtu spēcīgu mācību, un tā nāk no cilvēka, kuru es mīlu, un par kuru es zinu, ka viņš bija Dieva pravietis. Elders Wirtlins sniedz savu pēdējo vispārējais konferences vēstījumu 2008. Gada oktobrī. Es joprojām atceros savas mātes padomu, ko viņa sen atpakaļ deva man dienā, kad mana komanda zaudēja futbola spēlē. Lai notiek, kas notikdams, mīli to. Ja mēs pareizi spējam tikt galā ar dzīves likstām, tās var būt par svētību mūsu dzīvē. Ja mēs meklēsim humoru, tieksimies pēc mūžīgās perspektīvas, sapratīsim atlīdzinājumu principu un tuvosimies debesu tēvam, tad mēs spēsim izturēt grūtības un pārbaudījumus. Mēs varam teikt, kā teica mana māte, lai notiek, kas notikdams, mīliet to. Eldena Virtlina vēstījums ir spēcīga mūža garumā iegūta mācība, ko sniedz kāds, kuru es mīlu un kurš pats ir pārvarējis daudzas grūtības ar ticību glābējumu. Elders Perry stāvēja pie šīs kanceles tikai pirms 6 mēnešiem. Tajā laikā mēs nevarējām iedomāties, ka viņa liecība varētu būt viņa pēdējā liecība vispārējā konferencē. Atļaujiet man beigt savu uzrunu ar liecību. Un 90 gadus, kas pavadīts uz šīs zemes, man pilntiesīgi dot liecību, dot tiesības to teikt. Jo vecāks es kļūstu, jo vairāk es apzinos, ka ģimene ir dzīves kodols un atslēga uz mūžīgo laimi. Es esmu pateicīgs par savu sievu, saviem bērniem, saviem mazbērniem un mazmazbērniem, un par visiem radiniekiem, kas padara manu dzīvi tik bagātīgu, jā, patiesi mūžīgu. Par šo mūžīgo patiesību es sniedzu savu spēcīgāko un svētāko liecību. Eldere Perija vēstījums ir spēcīga mūža garumā iegūta mācība, ko dot cilvēks, kuru es mīlu, un kurš no plašas pieredzes saprata būtisko saikni starp ģimeni un mūžīgo laimi. Prezidents Pekers vispārējā konferencē pirms 6 mēnešiem uzsvēra tēva laimes ieceri, glābēja veikto izpirkšanu un mūžīgās ģimenes. Es liecinu, ka Jēzus ir Kristus un dzīvā Dieva dēls. Viņš ir šīs baznīcas galva. Caur viņa veikto izpirkšanu un priesterības spēku ģimenes, kas sākas mirstībā, var būt kopā visu mūžību. Es esmu tik ļoti pateicīgs par izpirkšanu, kas var nomazgāt katru cilvēka traipu, lai cik grūtu, lai cik ilgi, vai cik daudz reizi atkārtot. Izpirkšana var atkal jūs atbrīvot, lai jūs virzītos tālāk šķīstībā un cienīgumā. Prezidenta Pekera pēdējais vēstījums ir mūža laikā iegūta mācība, ko dot kāds, kuru es mīlu, un kurš uzsvērti un vairāk kārtīgi paziņoja, ka visu baznīcas aktivitāšu nolūks ir nodrošināt, lai vīrs un sieva ar saviem bērniem būtu laimīgi mājās, saistīti kopā uz laiku un uz visu mūžību. Elders Scott savā pēdējā vispārējā konferences runā 2014. Gada oktobrī paziņoja. Mēs nācām šajā laicīgajā pasaulē tieši tālāk, lai pilnveidotos, ejot cauri pārbaudījumiem. Grūtības mums palīdz kļūt līdzīgākiem mūsu tēvam debesīs, un Jēzus Kristus izpirkšana dod mums iespēju šīs grūtības izturēt. Es liecinu, ka pastāvīgi tojoties viņam, mēs varam izturēt katru kārdinājumu, katras sirdsāpes, katru izaicinājumu, ar ko saskaramies. Eldera Skota vēstījums ir spēcīgs, mūža garumā iegūta mācība, ko dod cilvēks, kuri es mīlu, un kurš ir Kristus vārde, īpašais liecinieks visā pasaulē. Vai ar mana paša balsi, vai ar manu kalpu balsi, tas ir viens un tas pats, kaut mēs dzirdētu un uzklausītu mūžīgās patiesības, ko māca tā kunga pilnvarotie pārstāvji. Ja mēs tā darīsim, es apsolu, ka mūsu ticība devusi Tēvam un Jēzum Kristum tiks nostiprināta, un mēs saņemsim garīgo vadību un aizsardību mūsu konkrētajos apstākļos un vajadzībās. Es liecinu, ka dzīvais Kristus vada savas atjaunotās un dzīvās baznīcas darīšanas ar saviem kalpiem, kuri ir izraudzīti, lai liecinātu par viņa vārdu. Šo es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
At the conclusion of the conference.
Noslēdzot šo konferenci, mēs izsakām sirsnīgu pateicību visiem. Īpaši pateicamies Jēzum Kristum, kurš ir bagātīgi izlējis svēto garu pār mums. Mēs sirsnīgi pateicamies visiem, kuri ir tik uzcītīgi strādājuši, lai sagatavotu šīs sanāksmes. Mēs pateicamies tiem, kuri uzstājās, un tiem, kuri sniedza iedvesmojošo mūziku. Koris tagad noslēg šo konferenci, dziedot mīliet cits citu. Noslēguma lūkšana teiks Elders Whitings no 70. Paldies jums, brāļi un māsas, ka jūs dzīvojat uzticīgi un taisnīgi, lai tas kungs svētī un stiprini jūs.
Our dear Father in heaven.
Mūsu dārgais Tēvs debesīs, mēs mīlam Tevi un mēs mīlam Tavu dēlu. Mēs vēršamies pie Tevis šīs vispārējās konferences noslēgumā ar dziļu pateicību par šo iespēju būt kopā ar praviešiem gaišreģiem un atklājējiem. Lūdzam svēt mūsu pravieti Tomas Monsoni. Mēs pateicamies par atklāsmēm, kuras esam redzējuši, aicinot trīs īpašos tavu dēlu lieciniekus un lūdzam svētības par viņiem un viņu ģimenēm. Un arī par pārējo apostuļu ģimenēm. Mēs pateicamies par aizgājušajiem, mēs mīlam viņus un lūdzam svētī viņu ģimenes. Tēvs, šī ir Tava svētā diena, šis ir Tavs sabats. Tas ir bijis svēts prieks mums visiem. Mēs lūdzam, lai šī konference un mūsu pielūkšana, lai Tu to pieņēmtu kā zīmi, kā mīlestība pret Tevi, kas ir kā vēlme kalpot Tev un atgriezties pie Tevis. Svēti, lai mēs vienmēr savā sirdī vēlētos darīt tos vārdus, ko esam dzirdējuši, tos pielietot turmāk savā dzīvē un tos pārdomātu atkal un atkal. Tēvs, mēs mīlam Tevi un šo sakām Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 185th.
Šī bija pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. pusgada vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām, muzicēja Mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tika raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana, vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.